Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні розмови», і я, Іваницький Сергій, дуже радий наживо вітати відомого художника, пана Бориса Ігіазаряна. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вперше побачив пана Бориса, ну, на жаль, в часі такого, ну, не скажу, що трагічного дійства, але такого драматичного для всього українського наряду, в часі похорон блаженнішого Любомира Гузара. Так, з одного боку, нас переповнювали відчуття, ну, такого певного суму, що справжня совість нації пішла, а з іншого боку, радість була, тому що маємо заступника на небі.
Да, на небі. Заступ.
Часто згадуєте блаженнішого?
У мене в майстерні.
Так.
Така полка, де ікони. Угу. І Любомира Гузара портрет мене з іконами.
Ага.
Я,
так, ви, вашого авторства чи ні?
Ні, ні, це фото.
Фото.
Блаженнішого у мене стоїть з іконами. Угу. То він для мене святий.
Це правда, коли він зустрічався з вами, то трошечки присідав, тому що був у вас вище?
Да.
Так. І що?
А знаєте, коли ми зустрілись перший раз,
так,
це було так, він запросив культурних діячів до себе.
Так.
Я пам'ятаю Олена Гантяк-Каськів, яка була помічницею, вона мене теж запросила. Угу. Це була неймовірна зустріч. Неймовірна зустріч. Я пам'ятаю, тоді перше я познайомився з Малковичем.
Угу. Ой, а баба Галамага, так.
Да, да, і зі многими цікавими людьми. Да. І тоді був міністр культури, я, мене соромно, я не пам'ятаю зараз. Ім'я його дуже гарно.
Ну, їх багато було, так.
Да. Да, ну туди. І я попробую коротко розповідати,
ні,
що там було. Да. Мене приставили. Він туди ще погано бачив. Але бачив. І я пам'ятаю оцей... Ну, я не знаю, як це розповідати. Він дійсно так, він ж великий, такий красивий, цей бородою, я менше розумію. І він так дійсно спустився, щоб бути наравні, як з дитиною, коли розмовляють. Ой, коли почалась бесіда, він попросив кожному сказати, що ми можемо робити для культури церкви. І що ви думаєте, що ми не робимо? І що би ви, як діячі культури, нам посоветували? Церкві, що би ви нам посоветували? Може, ми щось не так робимо? Щось ми могли би робити, а не робимо?
Прекрасно,
щоб було во славу Ісусу, Господа. Щоб це була діяльність, наша проповідь Христа. І кожен розмовляв. І коли мені слово дали, я сказав, що блаженніший, я дуже прошу, извиніть мене, на русском сказав, що я не знаю мову українську, і мені прийдеться на русском говорити. Він так посміхнувся, коли отак голова в лівий бік, борода і такою посмішкою своєю доброю, він казав, хоч на вірме, хоч вірменською. Ми і вірменською зрозуміємо. Розмовляйте мовою, коли, як вам. Я почав розмовляти російською. І коли я закінчив свою розмову, Оленка подошла ко мені, каже...
Каськів, так?
Да, каже, Борисе, я не знав, що ти розмовляєш українською. Це був перший і останній раз, що я так, я ж не знав українською. А оказується, вся моя промова була українською. Не просто. От, це було чудо маленьке. Да, пройшли роки. Я страждаю від того, що я досі, як я називаю, суржиком розмовляю. Ну, коли... Я тільки думаю в мовному вопросі. Є люди, які легко вчать мови.
Так,
а я тільки думаю. І ще є така проблема, це мене казав якось посол Вірменії, Грачик Сильванян. Він казав, що якщо б ми не знали російську мову, ми б легче вчили би українську, просто як іностранну мову. Від того, що кажеться, що це схоже, що там є, це такий просак кожен раз. От просто. Вона не допомагає, мішає. От вчити мову як з нуля. От, ну, так. От таке чудо було. Оказалось, я говорив з блаженнішим українською мовою.
Дійсно, чудо.
Да.
Було бажання написати портрет блаженнішого?
Ой, мечтав всю життя.
А що ж не сталося?
Мечтав всю життя. Мене було соромно його попросити о такому. Ну, я думав Леньки сказати. І я розумів, що він не відкаже. А я представив, я розумів, що він дуже зайнятий. А оце взяти етюдник, холст, прийти до нього, посадити.
Це і, довго, так?
Да, ну, я можу швидкий портрет зробити, але мені казали, що це потрібно так капітально написати от цього, цю людину. Ну, там такий портрет. І зараз у мене є заблазн, що взяти з фотографії писати, але я упустив ту можливість, що я мог з ним спілкуватися. Ну, сміливості не хватило взятися за це.
От ви сказали, що Блаженніший Любомир Гузар зустрічався з представників різних творчих направлень і просив сказати, що б таке можна було б зробити для церкви, для Ісуса. От плід з того, що сказали різноманітні представники різних творчих професій, він який?
О, знаєте,
щось вдалося тут зробити?
Да, знаєте, я, наприклад, розповідав, що я колись, ну, за границею коли був, я бачив отакі маленькі книжечки, потрясаючими ілюстраціями, біблійними, для діточок. І там не було як консервативного, так іконки, як прийнято, от традиційні, чи католицькі, чи православні, іконками, так, що дитина бере і трошки не розуміє. А там такі ілюстрації, як сказочки біблійні. Я казав, що я це купував, і це моє улюблене чтення, то, що для діточок. Бо мене дорослому ближче і мене допомагає. Я кажу, треба отакі книжочки робити. Не консервативно, а отакі. Ну так, один так. із
варіантів.
Да. І знаєте, греко-католицька церква, я зараз смотрю, дуже багато імі таких книжочок, таких ілюстрованих.
Пане Борисе, ви є не лише відомим художником, але і такою рефлексивною людиною, яка не може стояти осторонь тих процесів, які відбуваються в суспільстві, в церкві, ну і, звісно, що в культурі. Багато даєте інтерв'ю, навіть писали блоги для «Української правди», коли розпочалася україно-російська війна. І самі брали коли...
На жаль, «Українська правда» після революції перестало в мене брати мої статті.
Так, дивно, жаль. Чому. Да. Жаль. А свого часу...
Тільки я питався, так. А до того, до революції, багато. Вони мене часто... А потім вони просто притворяли, що мене не слышать, не бачать. Не знаю.
Да.
Мені
питання.
Сказали, що там щось змінилося.
Можливо. А також ви воювали в цьому... цій війні, яка, на жаль, досі триває, Набережний Карабах, так, активно брали участь.
Нагорний Карабах.
Нагорний Карабах, так, і ви розповідали в часі нашого першого тут інтерв'ю на радіо.
Да, я не в Нагорному Карабахі, я стояв на захист границі Вірменії.
Так, так що є у вас і військовий досвід.
Да, я був командиром одних з перших добровольчих
отрядів. 30 підлеглих, так? Чи навіть більше?
28.
28.
Мій отряд, це моя одна.
Всі живі залишилися?
Ні. Многі погибли, але не в тих,
не
в той час.
Якби
бо потім многі пішли вже на війну, коли почалась фаза війни.
Там активна рука Москви до сих пір в тому конфлікті?
Зараз не менш активна рука Москви. в Вірменії, чим була в царські часи, чим була, коли большевики заходили в Вірменію, 11-та армія в 18-му році. Російська рука везде.
Є щось спільне між цим, цією війною на Горному Карабасі, та, яка зараз на Донбасі відбувається? Щось спільне є?
Да, вона дуже схожа чим? Ну, я должен сказать, ну, це должно быть написано, я прошу, я требую вермен, политиков, политологов, чтобы написали разъяснение. Многие в Украине считают, что вопрос Нагорного Карабаха, ну, це дуже схожий на кримский вопрос. Вот це, вот так. А це навпаки зовсім інше. Зовсім інше. Але це потрібно час, щоб пояснити. Навпаки, вопрос Нагорного Карабаха, який ну, незаконно Сталіним по требуванню Турції був отдан Азербайджану в 22-му році. І коли перестройка на основі законів Совєтського Союзу і права народу на
самоопределення,
карабахці законно це зробили і з обращенням, з требом, заявою тим, що вони хочуть ісправлення історичної неправди, і вони були армені, а вони остаються армені, і що треба все це ісправити. Тобто це скоріше схоже на те, що Україна вийшла із російського совєтського простору і хоче стати государством європейським. Право народу на те, що він може стати государством. Це більш схоже, що Україна вийшла, чим коли сравнюють з Кримом. Крим це Україна на основі всіх цих слів. Весь мир знає, весь мир не признає, що анексію Криму.
Так.
Розумієте? А Крим-Карабаха туди був отдан протекторат Турції дуже був отдан Азербайджану туди, по рішенню Сталіна, по домовленості з Турцією. І Нахичеванській області. Нахичеванська область. От представте собі, оце Вірменія по карті.
Так.
Справа, ну, справа так, часть, от Нагорний Карабах, і там Азербайджан. Да? Тож справа, якщо на карту смотрим. А зліва Турція. І от зі сторони Турції Нахичеванська область, де також армянські храми, хачкари веками. Зараз весь Нагорний Карабах полон. Да, от ці культури, ну свідчить, що це отут жили ці люди. Жили і живуть, і творять. А то Нахичеван взагалі не мала ніякої границі з Азербайджаном. Ну, то на другій стороні. То по требуванню Турції цей Нахичеван був теж отдан состав Азербайджана. Але як же ж у нього нема зв'язі от з цієї сторони Грузія, з тої сторони Іран і Турція. А це область далі Азербайджан. А як же ж комунікація взагалі? Ходити пішком чи на машині? Як комунікація? То по всій границі от між Турцією і Армії зроблена железна дорога, яка їде по границі Ірана в обхід Вірменії і заїжджає в Азербайджан. Железна дорога до Баку. От ця железна дорога і досі котиться туди і туди. Але там було багато... Карабах, вони такі, ми кажемо, уперті. Такі дуже уперті. В Карабахі, коли вони вирішили справити ошибку на законах, об'явили себе республіки, вийшли з состава Азербайджану. 95% це були вірмени. Там були і азербайджанці, Карабах. Були населення азербайджанці, і русські. А от, ну, я вибачаюсь, може, 93%. Да. Але, розумієте, 93% – це вірмени. А в Нахичевані за совєтське время не тільки вірмени не осталось. Всі ушли, удрали, там була така жорстка політика. Тисячі пам'ятників архітектури, а вірмені строїтелі, вони строять храми, хачкари, часовні, повністю були знищені. Вони були поломані, зариті під землю, закриті, там нема нічого вірменського на Нахичевані. Розумієте? На території Турції після геноциду більше осталось вірменських пам'ятників культури. Хоча б багаті там взяли, поставили там, зробили мусульманськими мечетями, чи що, або ж просто стоять. Є, де охороняється государством Турції, як пам'ятки. А в Нахичевані все це ісчезло. Тобто, це історія
трагічна. Абсолютно.
Трагічна. Тому в Вірменії, Карабаха, ніколи не дадуть згоду опять повертатися туди. І при цьому, що я кажу, це к народу Азербайджана, государству Азербайджана, к азербайджанцям цим милим людям, ніяких у нас, так сказати, претензій, розумієте? Це вопрос історичної правди.
Ви згадували Турцію, знаємо також з історії про цей геноцид, який був влаштований арменським народом турками. Які зараз стосунки? Чи визнано це нарешті геноцидом, як того хотіли би вірмени? У нас дуже схожа історія, тому що ось, наприклад, німецький Бундестаг не хоче зараз визнавати геноцидом
Голокосту
32-33 років. Це якось несподівано для українців. А що стосується європейської спільноти, чи вона визнає геноцидом, що зробили турки на початку 20-го століття вірменам?
Одним із перших признав, по-моєму, першим це Франція признала. Mm-hmm. Ми дуже вдячні государству Франції.
Франція, до речі, багато діаспори вірменської.
Так, да. Ну, Франція дуже багато тоді, во время геноцида, самого геноцида, дуже багато вірмен
мігрувало, так?
Да, прийняли у себе. І допомагала, спасала, як могла. І, ну, то ми в Вірмені кажемо всім странам і государствам велику подяку і низький поклін, що вони і спасали, і приютили вірмен. Кстати, Персія, Іран теж многих прийняла. Вірмени там процвітають. Ну, от казалось, мусульманська страна. Вони, вірмени кажуть, персі наші двоюродні брати. Вірмени так кажуть, бо вони прийняли, спасали, помагали. Через Іран многі як-то змогли убіжати, многі остались. В Іран то є страни, государства, які прийняли. І через роки, ну, бачите, США от зараз.
Свіжа новина. Нижня
палата, так, да, от, признала, і я писав пост, що не пройшло і 104 років, як
нарешті
США, оця демократичним
інститутом,
страна, так, да, еталон демократії, де права чоловіка, право на життя, це перше, що може бути, і не пройшло і 104 роки, як вони прийняли, але і на це подяка, і дякуємо Богові за це.
Як вірмени відносяться сьогодні до Російської Федерації?
Смотрите, от я почну з іншого міста. Ну, от ми в Вірмені, в Україні кожен рік збираємося у Хачкара, в центрі города. Кстати, недалеко від католицького костела на Красноармейській, як це зараз вулиця.
Миколая. Велика Васильківська.
На Великій Васильківській, там в парку Хачкар, вірменський, Кам'яний Крест. Ми там збираємося в день геноциду кожен рік. І туди приходять на поважати нашу боль, наше разделяют с нами и все главы фактически всех конфессий.
Угу.
А блаженнейший Святослав завжди туда приходит. З греко-католической церкви. Католическая церковь завжди, там православная церковь приходит нас уважать. И мы уже декілька років робим такі обращення, вірменська община, правительству України і правительству Вірменії, щоб Вірменія признала факт Голодомора як геноцид, і щоб українське государство признало факт геноцида вірмен. Але ми розуміємо сложність цього. На жаль, во всем мире такие мощные страны, как Америка, из-за каких-то политических, геополитических там делов многие не робят то, что да. То есть не пришел час, коли ця правда историческая, а еще краще сказать, Боже, правда, да, она берет верх над государственными интересами. Але есть страны, государства, которые не могут. Попробуй Вірмена признать зараз Голодомор. Знаете, что будет? В Вірмені є воєнна часть російської бази. В Вірмені його терпели, бо там, ну, типа Турція, чесно, якийсь как бы захист, це ефективне захист. В російських інтересах там остається досі воєнна база. А попробуй Вірменам таке зараз робити. Росія почне війну. Якщо не Росія з Вірменії, то буде Азербайджано-Вірменська страшна війна. Він зробить Росію. Розумієте? І так Росія лізе десь. Є. Десь є і присуща оця кремльовська лапа. Я хочу сказати, я це коли кажу, не кажу о росіянах. Бо в Росії є люди, яких я знаю, котрі вообще, щоб сохранити свою людяність, достоїнство, да? От, вони рискують життя. Є такі люди.
Вам, але... як людині з військовим досвідом, з офіцерським званням, ясно, що домагається Російська Федерація від України?
Я дуже недовго була обороняла границю. Я зараз перейду на відповідь. Що пам'ятаю, що я зі своїм отрядом приїхав і нас привезли в ту точку, де ми повинні обороняти. Мене було 40 градусів температури.
Плюс 40.
Ну, температура моя. Я болен був, я був хвор. Ні, то була зима, ми в снігу, без дома не було де сидіти. Це була одна будочка за скалою, щоб від обстрілів захищалися. Все. Хворий був, больний. Але я пам'ятаю, що я коли їхав, я розумів, що в мене нема сил. Але як тільки стали на пост, я не пам'ятаю, щоб я був хворий. Я не пам'ятаю, щоб я їв. Я не пам'ятаю, щоб я спав. Откуда це сили беруться? Я зараз розумію хлопців, які на фронті. От такий опит у мене. Але інших знань у мене нема. Але от, щоб сказати, що як я бачу, що в Україні відбувається, це російська агресія. Це війна почата. І війна з оружием. Самим современним оружием російським, котрі ні у кого немає у росіян. І от ці байки, що шахтери достали із шахт там старі совєтські трактора, поставили пушку і стріляють, ну це смішно. Це, ну, всі знають, всі знають. І Україна уцелела, і Україна, несмотря на ці всі страждання, стільки жертв, стільки внутрішніх потрясень із-за цієї війни, все одно остається як країна, государство, котра йде в Європу, поки що, слава Богу, я подиваюсь, А завдяки тому, що була ті часи сложні через волонтерів і через президента України, як би на нього не говорили Порошенко, і ці інституції, які за цей час могли послати, зроблена армія. Армія, яка не може вести наступательну війну, але оборонительну війну він може. Може. І не зможе сюди зайти путінська армія, навіть якщо вона буде велика. Не зможе. Войде, як вийде. Розумієте, тут страшно навіть думати. Вони теж це розуміють. Тобто тільки сильна, мощна армія на захист своєї країни. На мировій арені так вирішуються проблеми, коли рядом є ворог. Так Ізраїль став государством. Я зараз вже кілька днів хочу поставити цю пісню, ізраїльська пісня. От сидять ізраїльтяни, такі красиві, цікаві, і поють пісню на івриті. Поють пісню. Ой, як це красиво вони поють. Вони поють це, як псалом. Як псалом. Це на псалмах построєно, ця пісня.
Я знаю про їх поводи.
Да. І вони поють, і все розвивається. Ця пісня доходить до невероятної красоти. Вони восхваляють Бога. Вони кажуть, що вони захищені Богом. Але от цей народ, який отак вірить і захищений Богом, вона Божою милістю построїла себе армію, мощні сили, які захищає свою цю Богом дану землю ізраїльську.
Це ви про це маєте?
Так, так, це невероятно красиво.
Так, ми на Радіо Марія неодноразово ставили цю композицію.
Дуже, да. І я і сказав би вірменам, і сказав би українцям, коли рядом. То потрібно Богу молитися, бо упование на Бога стать, але построїть себе захист свій. У вірменського баснописця, по-моєму, 10 вік. Мухтар Гош, по-моєму. Є таке слова. Він каже, кажуть, хромой солдат, чому ти йдеш на війну? Бо якщо прийде ворог на тебе, ти не зможеш убіжати. Він каже, я ж йду на війну не убіжати, а стояти і захищати свою родину, свій дім. Ну, от правило життя. Коли є ворог, треба захищати. І слава Богу, у нас є ці люди, які захищають. Але я дуже переживаю, мені дуже сумно те, що зараз в країні відбувається. Дуже багато фейка в государственній політиці. Государство дуже багато фейка. Просто фейк. Сплошной фейк государственної політики. Обіцяння, то-то-то-то. Ну, я не буду подробності казати. Я ж не глупа людина. Мені 63 роки. Я був в політиці, не будучи політиком. І в Вірменії, і в Україні. У мене дуже багато друзів, котрі президенти в різних странах. І вірменський президент. У мене дуже багато друзів, послів в різні періоди в різних странах, дипломати, політики.
І що кажуть?
Всі дуже-дуже хвилюються, що в Україні йде все фейково. І так це дуже-дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Я знаю одного такого політика, він такий, ще крім всього, ну, іностранницьку, три по правам чоловіка, там працює в різних областях, да. Він був тут до виборів. Прошлому році, в августі, в Україні. Місяць. Він їздив по всій Україні, він должен був якийсь доклад робити для цих міжнародних організацій. Знаєте, що він мені сказав? Місяць їздив по всій Україні, ну, ми побачились, у мене в майстерні посиділи, поспілкувалися. Він туди ще, до виборів, сказав, що якщо на виборах пройде хто-либо, крім Порошенко, він так сказав, Україна окажеться дуже-дуже складною. Опасна ситуація буде, опасність опять назад про російську середу.
Сподіваємося, що Господь Бог у нас все ж таки головна надія.
Та, знаєте, так, Бог хоче, щоб кожна людина і кожен народ, да, щоб посмотрел на себе, десь в глибині покаялся і просив помощи, і тоді прозріння буде.
Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається хвилин 8-9 до завершення нашої чудової такої програми, знаєте, такої рефлективної, такої болісної, але такої дуже щирої. Цей час давайте витратимо на ваші дзвінки, ваші запитання з нашим чудовим гостем, художником Борисом Ігеазаряном. Телефонуйте просто зараз 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Пане Борисе, поки очікуємо на телефонні дзвінки, ну, коли війна або якісь такі дуже важкі часи в країні, то це, як правило, знаєте, розквіт для мистецтва. Так, згадаємо ось ці годи, роки сталінських таборів, там воєн, репресій, геноцидів, там 30-х, 40-х, 50-х років. Дуже багато народилося людей, метрів, геніїв.
Да,
ви це знаєте.
Як кажуть, вопреки.
Так, от що зараз, яке місце посідає українське мистецтво, образотворче, так, художнє? От ви бачите, є ось цей бум, зумовлений стражданням українського народу?
Знаєте, як, ну я скажу, в кіно, да?
Так, кіно, здається, є.
Да, почалось кіно.
Захар Беркут.
Да, да, і спочатку такими, ну, як це казати, з недоліками. З недоліками, ну, кіношними трошки.
Це,
ну, мабуть, десь слегка більш ура патріотичність, чи що, але пішло кіно. Кіно. І государство це підтримало. Зараз я слышав, що щось якісь закони прийняли, що щось під угрозою. От цей розвиток, який був начатий ще в 18-17, да? От тут є. А що такі художники? Художник — це вільна людина. В совєтські часи нас вчили, що талант должен ходити голодний. От, а оказалось, що не обов'язково це, щоб талант був голодний. Да? А після Майдану?
Другого.
Да, другого Майдану.
14.
Ну, Майдан гідності. І во время Майдану не зупинився процес от цього. І пройдуть ще роки, ну, то есть в Україні потрясающі, талановиті, сильні художники. Тут іноді я сміюсь, кажу, кожному второму художнику ми називаємо іскусствоведи, чи наші друзі, знайомі. Ой, знайомці, це художник такий-то, це наш геній.
Давайте імена назвемо. Кого б ви визначили?
Ой, якщо я когось скажу, а когось забуду. Тут, тут геніїв в Україні багато. То я чому кажу? Я іноді шучу, кажу, коли про мене щось таке кажуть, я кажу, ой, я не геній, я тільки тренуюсь. тренуюсь на це.
Я не волшебник, я тільки учусь.
Да, я тільки учусь, тренуюсь. І чим я кажу, дійсно такі сильні художники, яким можна отак назвати. Але час каже. Тобто сильна, дуже сильна талановиті художники, це є дано Україні. Музиканти. Тобто Україна така країна духа культури. І ми, люди, не українці по своєму, як це казати, ну, по національності. Да? Я вірменін, я приїхав сюди з Вірменії. І я тут не розтерявся, я не потерявся. Ці українці мене шанували, від мене очікували завжди нове, мене такою любов'ю окружали, що я тут розцвіл. Я в Вірменії кажуть, що це він український художник, українці кажуть, що він вірменський художник. Це приємно, це країна, де людина може як квіток спуститися. Я вибачаю за мій такий суржик з акцентом.
Нічого.
Кожен раз обіцяю, що наступний раз буду вже розмовляти повністю українською, але ще не зовсім.
Якщо мені не змінює пам'ять, ви були знайомі з дружиною Параджанова, так?
Ну, ми не тільки знайомі, це моя добра подружка, це мої друзі.
З самим Метром не доводилося пересікатися?
Ну, з Метром я був знайомий, я познайомився, коли приїхав із Києва. Закінчив я тут в 86-му році Київську художню академію, в 87-му я приїхав в Вірменію. В 88-му, коли почалось оце карабахське движення, да, потім воно перевратилось в таке антисовєтське движення, в Вірменії була відкрита в музеї народної творчості виставка робіт Параджанова. І з Грузії привез Параджанов велику виставку. І туди мене познайомили з Параджаном, що цей приїхав.
Враження.
Приїхав з Києва, молодий художник.
Ваші враження.
Да. І от зараз многі таке розказують. З Києва приїхав, він мене так обняв і перше, що спросив, українською розмовляєш? Я казав, ні, я, к сожалению, ні, бо я учився в художественной академии, там в академии вообще мало хто розмовляє українською. Я не мог учити там язык. Він мені сказав на армянском, а какое твое дело, кто там говорил, не говорил, учился, жил в этой прекрасной стране, и язык не выучил, он на армянском мне сказал. І от це, він розочарований був мною, що я українською не розмовляю. Але це, пожав руку, обняв.
Так.
Це було моє знайомство з ним. А я ще, оце я должен сказати в передачі. Я розповідав про це. І що, і я побачив його останній раз перед смертю за пару місяців. За кілька місяців. Я не можу сказати, скільки місяців до цього було. Музей Параджанова зараз в Вірменії, рядом з храмом Сурб-Саркіс Святого Сергія. Я однажды в воскресенье, не знаю, так получилось, обычно я не в той храм ходив, в цьому храмі прийшов і там впереди, слева стою на молитве. Я услышал такие, ну, коли в храме есть во время службы, такі минутка тишины. Услышал, як людина хныкає, плаче. Я повернулся, вот так перед алтарем, справа, Азавен и Карен. Це завен директор музея Параджанова, Карен був замдиректором, потім, коли музей був построєн. Це великі друзі Параджанова, які організували параджановське все, привезли з Грузії. Параджанов вернулся в Армению помирать. И они вот так держат со всех сил, а он висит на них, они под плечо, вот под мышки у них. Вот, и он висит на них, обессиленный, и плачет. Вот так весь борода заросшая, и вот так текли слезы прямо вот так по бороде, мокрым. Я увидел, это что-то невероятное. И там и я все время смотрел и за Вен, и Каренту, ему шептали на ухо, что, может, пойдем уже? Они физично не могли его держать. Бородянов тучный был. Не могли, важко. Он отказывался, он плакал, не хотел, еще. Ноги висели. И я це бачив, коли про Бородянова щось рассказывает, він і такий був, там щось. Я завжди кажу, він плакав перед Богом.
Ох, у вас історія, це
я це бачив, я був свідком цього. І щоб ніхто не смів щось казати не так.
Прекрасна розмова. Давайте на такій мажорній ноті закінчимо. Що вам дає надію, що ця країна встоїть? Щось є таке?
Да.
Що?
Я вчора побачив на вулиці Йосифа Зісельса.
Так, дисидента.
Да. Обнялись ми друг другу, кажу, ти ж мудрий, я трошки розтерянний. Ти ж мудрий, скажи, як буде? Буде все добре? Він казав, все буде добре, але потрібен час, много усилий і світлий разум. І це треба у людей відкривати очі, серце і разум. Але прийде важкий процес, але все буде добре. Він так сказав, він мудрий для мене, я вірю. Буде добре, але ми проходимо період такого, мабуть, ще раз очищення, такого всенародного, і кожен з нас. А якщо є минута, про Бородянова скажу. На вулиці Пирогова, 2, згорів дом, де живе жена і син Бородянова. Згорів.
Нещодавно?
Тиждень назад. Я не знаю, чи сожгли цю кришу, чи з криші почався це. І тиждень пройшов. Тушили, я там був, приїхав світу спасти сином, вони інваліди обоєлі ходять. Ну, і тут люди, ну, ми зараз світу десь приутили, все, що там в домі, це як музей, там много Бородяновського, все промокло, все це. Последній етаж згорів, криша обвалилась, і там дуже багато, як Світлана, як його син, людей в возрасті больних, тиждень, ті, котрим нікуди йти, нікому брати, в цій воді, гарі, в цих мокрих домах валяються, спять, ночують, а государство нічого не робить. В любой цивілізованій країні должны були цих людей забрати куди-то. Город просто полон отелями, гостиницами і новостройками, які пустують. Ну, як якось домовитися на якісь місяці забрати, поки там государство зробить ремонт чи що, бо це, а город відказується, це не наш баланс, це культурна спадщина, цей дом. Угу. То якщо культурна спадщина, Міністерство культури, що я кричав, писав, ау, государство, чи ти є, чи ні? Це ж європейська країна. І ці люди зараз в цьому мокрому спять, ночують, бо бояться оттуда уходити. У них останнє, що на всю життя нажито, свої тарелки, чи книжки, чи що, чи ці матраси мокрі. От я зараз хочу по поводу сказати,
можливо,
що...
Звернутися
государство.
Владу тримаючи.
Інституції є, тримаючи владу. Це ж, отам ми хвилюємося, да, на зоні фронтової, кожне життя людини, це ж страшне діло, да, що там люди в яких условиях живуть. А тут в центрі города, столиці України, люди в тих условиях, що жити неможливо. Ау, государство, відкликніть, зробіть що-небудь. Ну, так хочеться цій просьбі сподіватися, бо це сумна історія. Дуже багато сумного в країні, а хочеться радості, надії, настоящий, справжній, не фейковий.
В Євангелія, а точніше в посланнях Святого Петра написано, що радійте навіть тоді, коли маєте бути трошки засмученими.
Да, слава Богу за істина. Те, що Бог учить
А
нас.
З нами був відомий художник і надзвичайно гарна людина Борис Егіазарян, художник. І ось така з активною громадянською позицією чоловік. В ефірі Іваницький Сергій, програма «Непісні розмови». Дякую вам, пане Борисе.
Дякую вам теж за запрошення.